21-րդ. Հենց որ սենատորները նստեցին սեղանի շուրջը խորհրդակցական սենյակում, Վոլֆը սկսեց շատ տակ-տակ առաջադրել այն պատճառները, որոնցով վճիռը պետք էր պեկանել. Նախագահողը, որ առանց այն էլ բարյացակամ մարդ չէր, այսօր առանձնապես վատ տրամադրության մեջ էր. Նիստի ժամանակ գործը լսելիս նա արդեն իր կարծիքը կազմել էր, և այժմ նստած ընկել էր մտածմունքների մեջ, ու չէր լսում Վոլֆին. Իսկ նրա մտածմունքները կայանում էին նրանում, որ նա մտաբերում էր այն, ինչ որ ինքը երեկ գրել էր իր հիշատակարանում. Իր վաղուց ցանկացած կարևոր պաշտոնի համար ոչ իրեն, Վելյանովին նշանակելու առիթով. Նախագահողնի Կիտինը բոլորովին անկեղծ կերպով համոզված էր, թե իր դատողությունները առաջին երկու կարգի այն աստիճանավորների մասին, որոնց հետ ինքը հարաբերություններ էր ունեցել իր ծառայության միջոցին, շատ կարևոր պատմական նյութ են կազմում. Երեկ, մի գլուխ կրած լինելով, որի մեջ թուն թարսակվել էր առաջին երկու կարգի մի քանի աստիճանավորների վրա, այն բանի համար, որ նրանք իր ասելով խանգարել էին նրան փրկել Ռուսաստանը կորուստից, դեպի որը մղում էին նրան այժմյան կառավարողները. Իսկ իրոք միմիայն նրա համար, որ նրանք խանգարել էին նրան հիմիկվանից ավելի ռոճիկ ստանալ. Նա մտածում էր այժմ այն բանի մասին, թե ինչպես այդ հանգամանքը բոլորովին նոր լուսաբանություն կստանա ապագա սերունդների աչքում.
«Իհարկե, իհարկե»,
ասաց նա Վոլֆին, երբ նա դիմեց իրեն առանց լսելու նրա խոսքերը. Իսկ Բեն լսում էր Վոլֆին տխուր դեմքով, ծաղկող կույզներ նկարելով առջևում դրված թղթի վրա. Բեն ամենազուտ ազատամիտներից էր. Նա սերբությամբ պահպանում էր 60-ական թվականների ավանդությունները, և եթե երբեմն շեղվում էր խիստ անկողմնապահությունից, այդ շեղումը լինում էր միմիայն դեպի ազատամտության կողմը. Այդպես և ներկա դեպքում, բացի այն, որ բաժնետիրական ընկերության նախագահը, որ գանգատվում էր զրպարտության մասին, կեղտոտ մարդ էր. Բեն վճռաբեկ գանգատը անհետևանք թողնելու կողմ էր նաև այն պատճառով, որ լրագրական գորչի վրա բարդված այդ մեղադրանքը մամուլի ազատության ճնշումն էր. Երբ Վոլֆը վերջացրեց իր պատճառաբանությունները, Բեն առանց ավարտելու ծաղկող կույզների նկարը, տխուր-տխուր, նա տխուր էր, որովհետև ստիպված էր ապացուցանել այդպիսի ծամծամված ճշմարտություններ, մեղմ ու դուրեկան ձայնով, կարճ, պարզ ու համոզեցուցիչ կերպով ապացուցեց գանգատի անհիմն լինելը, և քաշ գցելով սպիտակահեր գլուխը շարունակեց նկարել ծաղկող կույզը. Հենց որ Բեն դադարեց խոսելուց, Սկովորոդնիկովը, որ նստած էր Վոլֆի դիմացը, և ամբողջ ժամանակը հաստ մատներով բռնում էր միրուքը ու բեղերը, և խրում բերանը, դադարեց միրուքը ծամելուց, և բարձր, ճղլղան ձայնով հայտնեց, որ թեև բաժնետիրական ընկերության նախագահը սաստիկ անպիտան մարդ է, ինքը այնուամենայնիվ ձայն կտար վճիռը բեկանելու համար, եթե լինեին օրինական հիմքեր, բայց որովհետև այդպիսի հիմքեր չկան, ինքը միանում է Իվան Սեմյոնովիչի, Բենի կարծիքին, ասաց նա, ուրախանալով, որ կարողացավ այդպիսով խայթել Վոլֆին. Նախագահողը միացավ Սկովորոդնիկովի կարծիքին, և գործը վճռվեց բացասական կերպով. Վոլֆը դժգոհ էր, մանավանդ այն բանից, որ կարծես թե ապացուցեցին, որ ինքը անբարեխիղճ ու կողմնապահ կերպով էր վերաբերվում գործին, բայց անտարբեր ձևանալով, բացարեց հետևյալ գործը, որ Մասլովային էր, և խորասուզվեց նրա ընթերցման մեջ. Իսկ մյուս սենատորները այդ ժամանակ զանգահարեցին, թեյ պահանջեցին և սկսեցին խոսել մի դեպքի մասին, որ այդ ժամանակ Կամենսկիի մենամարտի հետ զբաղեցնում էր բոլոր պետերբուրգցիներին. Դա դեպարտամենտի դիրեկտորի գործն էր, որը բռնված ու մերկացված էր մի հանցանքում, որ նախատեսված էր 995 հոդվածով։
«Ինչ խայտառակություն է», զզվանքով ասաց Բեն։ «Ինչ վատ բան կա այստեղ. ես մեր գրականության մեջ ցույց կտամ մի գերմանացի գրողի, որն ուղղակի առաջարկում է, որ հանցագործություն չպետք է համարել, և հնարավոր է ամուսնություն տղամարդկանց միջև. ասաց Կովորոդնիկովը, ագահությամբ ներս քաշելով ճխլված ծխախոտը, որը նա բռնել էր երկու մատների արանքի հիմքում, ափա մեջ, և բարձրաձայն ծիծաղում էր.
Չի կարող պատահել, ասաց Բեն, ես ձեզ ցույց կտամ,
ասաց Կովորոդնիկովը, մեջ բերելով գրվածքի վերնագիրը ամբողջությամբ, և նույնիսկ ցույց տալով հրատարակության տարեթիվն ու վայրը.
Ասում են նրան Սիբիրի քաղաքներից մեկում նահանգապետ են նշանակում, ասաց Նիկիտինը. Եվ շատ լավ կլինի, եպիսկոպոսը նրան խաչով կդիմավորի. Այդպիսի մի եպիսկոպոս էլ պետք է,
ես նրանց այդպիսին կհանձնարարեի, ասաց Կովորոդնիկովը, և ծխախոտի մնացորդը գցելով մոխրամանում, ինչքան կարող էր միրուքից և վեղերից մազեր խցկեց բերանը ու սկսեց ծամել. Այդ միջոցին պրիստավը ներս մտավ ու զեկուցեց, որ փաստաբանն ու Նեխլուդովը ուզում են ներկա լինել Մասլովայի գործը քննելիս։
«Ահա այդ գործը», ասաց Վոլֆը, «մի ամբողջ սիրային պատմություն է այդ»,
և պատմեց ինչ-որ գիտեր Նեխլուդովի և Մասլովայի հարաբերությունների մասին։ Այդ բանի մասին խոսելուց և թեյն ու պապիրոսները վերջացնելուց հետո սենատորները դուրս եկան նստադահլիճը, հայտարարեցին նախընթաց գործի վճիռը և սկսեցին քննել Մասլովայի գործը։ Վոլֆը իր բարակ ձայնով շատ հանգամանորեն զեկուցեց Մասլովայի վճռապետ գանգատը և դարձյալ ոչ բոլորովին անաչառ կերպով, այլ ակներև ցանկությամբ բեկանելու դատարանի վճիռը։
«Բան ունեք ավելացնելու»,
դիմեց նախագահողը Ֆանարինին։ Ֆանարինը վեր կացավ, և դուրս պրծացնելով իր սպիտակ և լայն կուրծքը ու զարմանալի ազդու և որոշ արտահայտելով իր միտքը, կետ առ կետ ապացուցեց, որ դատարանը վեց կետում շեղվել է օրենքի ճիշտ իմաստից, և բացի այդ թույլ տվեց իրեն, թեև կարճառոտ կերպով, շոշափել նաև գործի էությունը, մատնացույց անելով դատավճռի սարսափելի անարդարությունը։ Ֆանարինը իր կարճ, բայց ազդու ճառը այն եղանակով ասաց, թե ինքը ներողություն է խնդրում, որ պնդում է ասացների վրա, որովհետև պարոն սենատորները իրենց նուրբ մտքով և իրավաբանական իմաստությամբ իրենից լավ են տեսնում և հասկանում այդ բաները, բայց ինքը ստիպված է այդպես անել, որովհետև այդպես է պահանջում իր ստանձնած պարտականությունը։ Ֆանարինի ճառից հետո, ըստ երևույթին, բոլորովին անկասկած էր, որ սենատորները պետք է փոխեն դատարանի վճիռը։ Վերջացնելով ճառը, Ֆանարինը հաղթական կերպով ժպտաց։ Նայելով իր փաստաբանին և տեսնելով այդ ժպիտը, Նեխլուդովը հավատացած էր, որ գործը տարել են։ Բայց նայելով սենատորներին, նա տեսավ, որ Ֆանարինը միայնակ էր ժպտում ու ցնցում։ Սենատորներն ու դատախազապետի օգնականը չէին ժպտում ու ցնցում, այլ ձանձրույթ էին զգում, և կարծես ուզում էին ասել Ֆանարինին. «Շատ ենք լսել ձեզպեսներին, և զուր է այդ բոլորը»։ Նրանք բոլորն էլ ակներևաբար գոհ մնացին միայն այն ժամանակ, երբ փաստաբանը վերջացրեց ճառը, որով զուր տեղը պահում էր նրանց դահլիճում։ Փաստաբանը խոսքը վերջացրեց, թե չէ, նախագահողը դիմեց դատախազապետի օգնականին։ Սելենինը մեղմ, բայց պարզ ու որոշ կերպով հայտնեց իր կարծիքը, թե գործը պետք է թողնել անփոփոխ, որովհետև վճռաբեկ գանգատի բոլոր պատճառաբանությունները անհիմն են։ Այնուհետև սենատորները վեր կացան ու գնացին խորհրդակցելու։ Խորհրդակցական սենյակում ձայները բաժանվեցին։ Վոլֆը վճիռը բեկանելու կողմն էր, Բենը հասկանալով բանի էությունը, շատ տաք կերպով սկսեց պնդել, թե պետք է բեկանել վճիռը, վառ կերպով նկարագրելով ընկերներին, թե ինչպես է տեղի ունեցել դատը, և ինչպես էին սխալվել երթվյալ ատենակալները, ըստ իր կատարելապես ճիշտ ըմբռնման։ Նիկիտինը, որ միշտ ընդհանրապես խստության և խիստ ձևականության կուսակից էր, դեմ էր վճիռը բեկանելուն։ Գործը ամբողջապես կախված էր Սկովորոդնիկովի ձայնից, և նա ձայն տվեց բացասական կերպով, գլխավորապես այն պատճառով, որ Նեխլյուդովի վճիռը պսակվել այդ աղջկա հետ հանուն բարոյական պահանջների, վերին աստիճանի հակակրելի էր նրան։ Սկովորոդնիկովը մատերիալիստ էր, դարվինիստ, և վերացական բարոյականության կամ ավելի ևս վատ կրոնական զգացմունքի ամեն մի արտահայտություն համարում էր ոչ միայն արհամարելի անմտություն, այլև անձնական վիրավորանք։ Այդ բոլոր իրարանցումը մի որևէ անառակ կնոջ համար և նրան պաշտպանող հռչակավոր փաստաբանի ունեխ Լյուդովի ներկայությունը այստեղ, սենատում, վերին աստիճանի համակրելի էր նրան։ Եվ նա շարունակ մի ռուքը բերան ներխրում, և ծամածրություններ անելով շատ բնական կերպով ձևացրեց, թե ինքը ոչինչ չգիտի այդ գործի մասին, բացի այն, որ վճռաբեկ առիթներ չկան, ուստի և համաձայն է նախագահողի հետ, որ գանգատը պետք է անհետևանք թողնել։ Եվ այդպիսով գանգատը մերժվեց։